Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ka nomeny ny zanany tokana mba hanana ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Evanjely masina ny soratany masin'i Matio. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny olona nanao hoe, mienoa ity fanoharana hafa ity koa ianareo. Nisy lehilahy tompon-trano anankiray namboly voaloboka. Namefy azy manodidina izy nandavaka tany anaovana famihazana teo ary nanao tilikambo. Dia naofany tampiasa izany ka lasa nandeha lavitra izy. Noho ny tonga ny taom-pahafokarana dia nirainy hoany amin'ireo mpiasany ankizilahiny handray ny vokatry ny tanimboalobiny fanosamboan'ireo mpiasany ankizilahiny ka ny anankiray ny kapohony, ny anankiray ny vonoiny ary ny anankiray ny torahany vato. Dia naniraka ankizilahy maromaro kokoa noho ny taloha indray izy fa nataony toraka izany ihany koa. Noho ny farany dia nizanany lahy noho ny rainy ho any amin'ny vao izy hanaja ny zanako izy. Kanjo noho ny hitan'ireo mpiasa ilay zanany lahy dia mifampilaza izy ireo hoe, inty ny mpandova andehovanontsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Dia nisamborona izy ka nentiny tany ivelan'ny tany mboaloboka ary nofonoiny. Koa rehefa tonga ilay tompony tany mboaloboka, hataony ahoana moa izany mpiasa izany? Hoy ireo taminy, haringany tsy hanany anitra akory izany mpiasa raha tsy fanahy izany, ary ny tanimboalobony dia ofana amin'ny mpiasa hafa izay hanomeny vokatry ny tany amin'ny fotoany. Dia hoy Jesosy taminy, tsy mba nivakianareo va ny soratra masina hoe, ny vato narian'ny mpanao trano no efa tonga vato fehizory? Avy tamin'Andriamanitra izany ka mahagaga io masitsika. Izany dia lazaiko aminareo fa ho isorona aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka afindra ny firenena mpahavokatra azy. Nohony nandreny fanoharana tao ny lohandohan'ny mpisorona sy ny farisianina dia nahalala fa izy ireo nolazaina amin'izany ka nitady sambotra azy, saingy natahotra ny vahoaka izay nanao azy mpaminany izy ireo. Izany ary ny teny tompo terany ho anao ry Kristy. Maneho antsika ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoakany ity fanoharana mahakasika an'ireto mpamboly voaloboka ratsy fanahy ireto. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny fihetsika anankiroa izany fitiavana izany. Voalohany nasehony tamin'ny fambolen'ny fotom-boaloboka izay niriny hamoa, avy eo ihany koa faharoa manaraka an'izany dia tsy sasatra naniraka ireo mpianana izy mba hiodiny vokatra. Nofidian'Andriamanitra manokana isika vahoakany ary nankiny tamin'ny vondron'olona mpamboly voaloboka, avy eo mba ho voaro amin'ireo fahavalo, mba ho voakarakara sy voakolokolo ary indrindraindrindra mba hamoabe. Nanao fanarana tamin'ireo mpamboly izy, fanarahana izay mampatsaintsika ilay fanekem-pihavanana teo ampototry ny tenimbohitry ny Sinai. Tian'Andriamanitra hamoa isika vahoakany, izany hoe tiany hamoa ny fitiavana azy sy ny fitiavana ny namana, indrindra ireo voagetra izay mila ny fanajana avy amintsika ny rariny sy nitsiny. Marina nefa fa arahin'Andriamanitra kaiky kokoa ny fivoaran'izany vahoakany izany. Indrisa nefa fa tsy fanitsakitsaka ilay fanarahana ireto mpamboly voaloboka nanankinany azy. Tsy nanaja ilay fanarahana ny fanaovana. Toy ny mihevitra hoe tompony izany izy ireo fa tsy mpiasa na mpikarama fotsiny. tsy nipetra-potsina nefa andriamanitra fa nitady hevitra azo ny indray nytanymbolobony tamin'ny alana fandefasana ireo mpaminany fandimby sy jesosy kristy zananyilay tokana. Hanazava ny hevitr'ireo fampanantenan'andriamanitra sy hanadio ny fitondrantenany vahoakan'andriamanitra no antondihany ireo mpaminany. Tsy naomby anefa niraka nampanaovina azy ireo satria nisy tamin'izy ireo no nampijaliana sy novonoana mihitsy aza. Nandefa nyzananyilay tokana indray andriamanitra mba hiara-monina fa saingy tsy noraisina ihany koa novonoina aza ka tonga vato fehizoro izy na dia natao tsinotsinona aza. Asaina ary sika hitahiry ny fifidianan'andriamanitra antsika ary hilofo bebe koa amin'ny fitiavana azy sy ireo mahantra na mijaly ihany koa ary farany dia angatana ihany koa sika hankato an'i Jesosy Kristy ilay vato fehizoro izay natsipy ny mpanoritra aminy.